Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
V minulém díle jste slyšeli.
No, pojďme, co jsi žel? Já říkám, tak to přivážím k němu něco. Něco železního nebo něco a hodíme do vody.
Že z vražce stal biznis a první česká firma na zabíjení byl Orlický gang.
Čili oni už nechtěli ty lidi házet do sudu, ale rovnou je rozpouštět v louhu a rovnou je vypouštět do kanalizace.
Zločinu se u nás tenkrát dost dařilo. Navíc ještě dlouho po revoluci nebylo tak úplně jasný, kdo kam patří. Policie se učila za pochodu a určitě tady byla řada neohrožených strážců zákona, jako třeba Robert Šlachta nebo Helena Kánová.
A byla to taková doba docela násilí, brutality a byl to vlastně po tom 89. hrozný šok, jak pro policii, tak pro všechny obyvatele.
Byli tady ale taky policisté, kteří se nechali stáhnout na špatnou stranu síly. A lidi nevěděli, komu věřit.
Dobrý den, já jsem Klíma, těším mě.
Josef Klíma byl v roce 94 u zrodu televizního pořadu Na vlastní oči. Pořad měl obrovskou sledovanost a z investigativních novinářů se stali tak trochu celebrity.
Ty diváci se nás dosadili vlastně za ty nefunkční policajty, státní zástupce.
Začalo se ukazovat, jakou budou mít média moc. Co se řeklo v televizi, nebo co bylo černý na bílým, to musela být přece pravda, nebo ne? Já jsem Adam a narodil jsem se ve stejném roce, kdy se z jednoho trestance stala hvězda, které fandila celá republika. Jak moc tomu pomohla média?
Seznam Zprávy uvádí podcastovou sérii České podsvětí s Josefem Klímou o zločinu divokých 90.
Epizoda 4. Značka Kajínek.
Čili vlastně my jsme nefungovali jako klasický ten novinář z BBC, který chladně zhodnotí, že tady se děje něco divného a už potom skočí policajt, už potom skočí státní zástupce a začnou to vyšetřovat. My jsme prostě vlastně pořád přidávali, říkali jsme, no tady je to divný, tady ten asi krade, tady ten možná někoho zabil a nic se nedělo. Tak jsme říkali, jak to, že nikdo nevyšetřuje, že tady ten možná už někoho zabil a někoho krade. Že jsme se jako zesilovali jsme tlak, už jsme nebyli nestraný, ale vlastně byli jsme na straně zákona, ale tím pádem jsme se jaksi vycentrovali z té pozici toho nestranného novináře. A ta veřejnost v nás taky viděla ty, jakoby policajty, neprávem samozřejmě, protože jsme neměli žádný pravomoci, ale díky tomu jsme se stávali někteří z nás známí, hlavně ty, co jsme byli v televizi.
No a jaký to pak je, když se stane celebrita vlastně z nějakého zločince a pak se třeba i ta veřejnost staví na jeho stranu a vy musíte jít proti ní.
To se stalo potom později jako s případem právě Kajínek.
Před bránou, kterou by měl projít jeden z našich nejznámějších vězňů, za dvojnásobnou vraždu odsouzený Jiří Kajínek, čekají novináři, ale také jeho fanoušci.
Je za play.
Jo. Jste na svobodě.
Května 2017 vyšel na svobodu Jiří Kajínek ve svém zeleném nátělníku. A od té doby je pořád vidět. Kdo je teda Kajínek?
Kajínek je prostě zloděj, který se zlodějem vyučil, je na to hrdej, co všechno uměl otevřít a vykrást do dneška. Ale to zločinec. Ale ta veřejnost si jako ho dosadila do toho, že vlastně on je člověk, který útek z kriminálu, aby bojoval o svý očištění z dvojnásobní vraždy. A v době, kdy, jak říkám, tady nefungovala policie, nefungovaly státní zástupci podle mínění veřejnosti, tak najednou začal jít nahoru, takzvaně. A my s Jankem Kroupou jsme hned jako ze začátku tomuhle chtěli jako utnout tipec, chtěli jsme to dát do správných proporcí a odvysílali jsme celý díl, kde on vyprávěl, jak se naučil krást, jak je hrdý na to, jak krade, ale už to bylo nezastavitelné.
Začátky Kajínkovy nekalé kariéry ale sahají až do minulého režimu. První potyčky se zákonem měl už v roce 74. V divokých 90. pak mohl naplno rozvinout svůj potenciál. Až do roku 93 se jednalo většinou o majetkovou trestnou činnost. vloupání, krádeže, ozbrojování, sem tam útok na policistu a tak. Ve věznicích strávil většinu života a vždycky se pokoušel utíkat. Ostatně i dvojnásobnou vraždu, za kterou byl odsouzen na doživotí, spáchal v době, kdy byl na krátkodobé vycházce, ze které se zapomněl vrátit zpátky. Opravdu se ale proslavil v roce 2000, kdy se mu podařilo utéct z pevnosti mírovské věznice.
On utek z toho Mírova, z toho hradu, odkud nikdy nikdo neutek, a utek akrobatickým způsobem, kdy prostě si tam přepiloval mříže, upleci lano z vlasců, který se nechal poslat z jiného oddělení, kde vyráběli žaluzie, omotali prostě radlama, udělal si takovou kotvu jako z postele, kterou kuříz, a čili tohle všechno přehodil na ten vnější ochoz. Tam přejel, pak zase další lano spustil z toho ochozu, to už po něm stříleli, čili, ale nikomu neublížil, netekla krev. Čili se to dalo ocenit jako svým způsobem na unikátní akrobatický výkon, což ta veřejnost ocenila, ale zároveň se s tím svezla i jeho osobnost, protože on nebyl žádný kladěz.
Scéna jako z filmu. Kajínek se spouští po ochozech dolů, poplach, střílí se. Chaos. Kajínek je pryč. On to fakt dokázal. Nikoho nezranil. A utekl, aby očistil svoje jméno. Aspoň tak bude vypadat jeho PR. A zrodil se Kajínek.
Ten fenomén Kajínek se vzdálil od jeho fyzického těla, který sedělo ve Valdicích.
A ta legenda o něm vlastně úplně přerostla jeho osobu.
Už šlo na billboardy, už šlo do rozhlasu, byl nějaký výzkum, kdo by se stal v přímé volbě prezidentem, kde on se umístil asi na pátém místě.
Jasně.
A najednou to bylo nezastavitelný.
Dobrý den. Rád bych se vám představil. Jmenuji se Jiří Kajínek a musím říct si jednu věc. Já jsem známý být nikdy nechtěl. Je to takový druhotný počin toho, že jsem se snažil o spravedlnost a získání svobody.
Ve vězení měl Kajínek různé kamarády. Seznámil se tam třeba s Ludvíkem Černým, jedním z orlických vrahů. A Černého manželka pak Kajínka na útěku schovávala doma. Kajínek nebyl v té době zdaleka jediný, komu připadalo, že vydělávat peníze poctivou prací je zbytečně zdlouhavý proces.
Martin Vlasák byl opět fenomén té doby v tom, že nejsnažší způsob, jak se dostat k prachu, někoho zabít. On potřeboval peníze, tak si vzal pistoli vlastně svýho, potají svýho tchána a šel a chtěl zabít taxikáře. A zase, jak ten život prostě maluje takový ty různý příběhy neskutečný.
Tak se tomu ten první taxikář vlastně vyhnul.
Ten první taxikář se tomu vyhnul. Vyhnul se jenom díky tomu, že mu volala dcera a říkala mu, že nemá peníze, že jde s tělocvičným s holkama. A on řekl, tak já tam jedu, tak on ho nechal vystoupit, chytil si jedinýho taxika, toho taxikáře zastřelil. No a zase tohle Martina Vlasáka vlastně svedla náhoda nebo osud dohromady v celé s Jiřím Kajínkem na Mírově, když spolu seděli, a vlastně Vlasák Kajínkovi pomáhal utéct.
Martin Vlasák byl gambler, který si na Mírově odpikával do životí za dvojnásobnou loupežnou vraždu. A s Kajínkem se navštěvovali, hráli šachy a kuli pikle.
Tam ten útěk byl naplánovaný, takže se měl uskutečnit, aniž by ten dozorce si to všiml na té věži.
Měli toho ši precizně naplánované, na vteřiny.
On vlastně zacházel za tu věž a tak to vlastně bylo naplánované, to bylo vypozorované. A vlastně, kdyby se ten útěk vlastně udělal tak, jak byl naplánovaný, tak ten dozorce ani nepostřehl, že odsud z té věznice někdo utek. Ale tam šlo o to, že při spouštění té kotvy ta kotva se utrhla a spadla. Takže se to muselo navazovat znova a ten útěk se vlastně konal až po 20 minutách. To znamená už ne v tom plánovaném termínu, kdy ten dozorce tam nebyl na té věži, byl vlastně skovaný. A přesto se to povedlo, takže kdyby se to povedlo tak, jak to bylo naplánovaný, tak tady ani nepostřeli, že jim někdo utek.
To znamená, on k němu chodil hrát do celý takzvané šachy. Místo těch šachů přepilovávali mříže a pletli prostě lana z takových vlasců a z prostěradel.
Dozorce nám vlastně předal pilky. A takhle to bylo vlastně s těma vlastcema, že jo. Tam šlo vlastně o to, že do toho papíru se vlastně ty pilky zapustily, ten papír se přehnul a takhle se to strčilo vlastně do obálky a poslalo se to sem v advokátní poště.
A vlastně tu advokátní poštu tady dosadci nemají možnost otvírat.
Fígl s advokátní poštou. Jako pilník v chlebu.
A to vlastně potom se vyzradilo, protože při tom posledním předávání těch vlastců vlastně ten vlastec vypad z toho dopisu a ten byl zadržen jediný, že jo.
A ten dotyčný den, kdy jako se rozhodli, že utečou, tak ten Kajínek opravdu na to lano nased, když ho vyhodili a odjel na něm přes ten dvůr z toho okna vězinský cely až na ten ochoz a Martin Vlasák už ne, že? Protože v té době se taky už střílel.
Tady jsem poslaný do věznice brokový náboje a vlastně do trubek, které jsou pod umyvadlama, tak ty se měly použít jako hlavně a ten dozorce tady vlastně na té věži se měl zastřelit.
Takže Martin Vlasák tvrdí, že původní plán nebyl až tak úplně pacifistický.
Slíz dolů sebrat ten samopal a dál pokračovat, což tam už jsem jasně věděl, že do takových věcí jako absolutně nemůžu jít. Jo.
Takže myslíte, že měl strach z toho
utěknout? Měl strach, no. Kajínek to popsal pak jako takovým tím vulgarismem. Kajínek to popsal prostě, on se posral.
No jo, no. Ale chtěli zastřelit ty dozorce, nebo nechtěli? To je tvrzení jednoho lumpa proti tvrzení druhýho.
Zároveň on upozornil policii, kde Kajínek je, že se skrývá u paní Černý, manželky dalšího vraha, teda ordického vraha. A přesto policie několik dní vůbec nekonala. Vůbec ten byt neobklíčila.
Martin Vlasák tvrdí, že už pátý den po útěku informoval policii o tom, kde se Kajínek ukrývá.
Já jsem vlastně v té době byl ve spojení vlastně s panem Kajínkem zvenku přes vlastně pana Černýho. Tam jsme viděli vlastně, kde se nachází přímo, čeho jsem vlastně věděl. A vlastně ty detektivové to vlastně taky věděli.
Jenomže se poměrně dlouhou dobu nic nedělo. Po Kajínkovi se dál všude možně intenzivně pátralo, přestože šéf kriminálky Ladislav Kadeřábek o jeho poloze údajně věděl.
A tomu jsem vlastně sdělil všechny informace, počínaje, jak je pan Kajínek ozbrojený, co chystá, jak si chce opatřit peníze. Řekl jsem mu, jak ten byt bude zabezpečený, kde se přímo nachází v tom bytě pan Kajínek. Všechny informace potřebné pro zásahovou jednotku.
40 dní po svém útěku byl Kajínek konečně dopaden. Podivná prodleva nebyla nikdy vysvětlena.
Vyznal jste?
Jo, je to vám.
Kde má zbraně?
Tady je pistole.
Kde má další zbraně? Kde má zbraně? Pozor, neotvírejte to. Neotvírejte nic, chlapi. Neotvírejte to, jo?
Ještě jednou na kameru řekněte jméno.
Jiří Kajínek.
A tam do dneška třeba mě není jasný, jakou roli sehrál policista, vysoký policejní důstojník, který se jmenuje Kadeřábek, který v době, kdy Kajínek údajně vraždil, teda za ty vraždy odsouzený v Plzni, tak byl vlastně policejním náčelníkem Plzně.
Jasně, takže ti dva byli staří známí z Plzně. To je trochu podezřelý, ne?
Jemu Vlasák řekl teda po tom útěku Kajínka, kde se Kajínek skrývá a přesto on nekonal. A my jsme mu s Jankem Krupou tu otázku kladli, proč nekonal. A on nám nejen odpověděl.
Kajeřábek, dobrý den.
Tady Janek Krupa, dobrý den. Já jsem novinář, jsem spodem na vlastní oči. A já jsem se s váma chtěl domluvit, jestli byste nám nemohl dát rozhovor.
K čemu?
No, my jsme se dozvěděli, že vy jste věděl o tom, kde se schovává pan Kajínek. 5 dní po jeho útěku.
A k tomu já se vyjadřovat nebudu.
Policejní prezident říkal, že ten byt paní Černý jako byl sledovaný systematicky 14 dní před začením Kajínka.
Já nevím, co říkal tam pan policejní prezident, to bych vám momentálně neřekl.
No ne, no tak takhle, je pravda, že jste si to prostě nechal pro sebe vlastně 3 týdny?
Není to pravda.
Jo, a mohl byste se zeptat, komu jste to řekl teda?
A to já vám říkat nebudu, port do telefonu.
Čili tam jsou do dneška takový jako nevysvětlitelný věci, no.
Kajínek si měl údajně ve vězení sepsat svůj seznam. Seznam lidí, kterým se pomstí, až bude venku. Tedy, legendu o Kajínkově seznamu rozšířil opět Martin Vlasák. Kajínek by se měl rozhodně líp vybírat kámoše.
On za prvý chtěl spoustu lidí zabít a i mezi těma lidma byl pan Kadeřábek, ten byl jako na prvním místě. On měl seznam 150 lidí, když ho se utíkal, který jako bude chtít si s ním vyžít jako účty, že jo.
Po sladkých 40 dnech na svobodě byl Kajínek 8. prosince dopaden a zavřeli ho zpátky do vězeňské cely. Jedno se mu ale povedlo. Do konce roku 2000 nebyl v Čechách nikdo, kdo by neznal jméno Kajínek. Všichni o něm mluvili. Všichni měli názor na jeho údajnou nevinu. V médiích je zdůrazňován jeho fascinující výkon při útěku. Jeho fyzická zdatnost a nadprůměrná inteligence.
Se mnou sedí ve studiu pan Jiří Kajínek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Když mi někdo přijde a řekne, já udělám 100 kliků, tak já říkám, ale já musím vidět, jakých 100 kliků.
Máme před sebou knihu, vaši knihu Můj život bez mříží.
Poslední díl otevřené zpovědi bez cenzury o milosněného vězni Jiřího Kajínka. A ten je i mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A takhle nějak vzniká legenda. Tak jsem se musel zeptat. Jak se z Kajínka stal Kajínek?
No my, když jsme se do toho s Jankem Kroupou pouštěli, těsně po tom jeho útěku z Mírova, to ještě byl na útěku, tak vlastně jsme taky předpokládali, že narazíme na běžný životopis zločince, to znamená vyrost ve špatných sociálních poměrech, žil ve špatném sociálním prostředí a samozřejmě tím pádem jako začal krást. A najednou jsme byli překvapený, protože Kajínek vyrost v harmonické rodině dvou normálních jako maloměstských lidí. Vlastně začal studovat, naučil se opravářem zemědělských strojů a až ve chvíli, kdy přičichnul ke kartám, a tak začal, tak tam si myslím, že je ten zlom, protože on nejenom zjistil, že hraním karet se vydělá daleko víc peněz než jako
poctivou
prací a začal hrát o větší peníze a větší peníze měli tehdy příslušníci takového toho podsvětí nebo tý šedý zóny, vexláci, taxikáři, zelenáři tenkrát, všichni ty, kteří žili z toho, že to byl za komunistů nedostatek určitého zboží a on tím, že začal s nima hrát, tak se dostal do podsvětí a kdo si mu řekl, že existuje jakási planšeta, to slovo okouzlil ho, a začal se učit otvírat zámky. A to mu popisuje, jako vlastně, jak nejdřív si koupil 10 zámků, otevřel jeden a na konci otevřel z 10 jich 9 a je na to do dneška hrdej.
Tak to skoro jako zní, že už nešlo jenom o peníze, že jo, to prostě.
To už a teď a on tím, že hrál s bohatými lidma, tak měl tipy na ty bohatý lidi. Věděl, kde bydlej.
Věděl,
co mají doma, že? Čili začal vykrádat byty, taky později, když vyšel ven z vězení a byl o něm dokument, tak tam hrdě říká, no, to je taky práce, otevřít třeba trezor, přitom se člověk taky spotí, že jo? A bohužel v tu chvíli tam se tam neobjevil psycholog, který by řekl, vidíte klasický případ člověka, který má deformovaný hodnoty, protože strávil většinu života v kriminále, že jo?
Ne.
A díky tomu Kajínek šel nahoru jak co by zloděj ve svý zločinecký kategorii. Ale posléze, když byl zavřený, tak on tím, že nikdy nekouřil, nikdy nepil, hodně sportoval a udělal až 1500 kliků v tom vězení, což vždycky všichni obdivovali, tak on byl i velmi akrobatický, takže on ze všech věznic vlastně utíkal.
Asi bychom neměli úplně zapomínat, že byl tenhle akrobatický lupič odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Jasně, prezident Zeman mu sice udělil milost, ale to neznamená, že Kajínek nevraždil. Ke střelbě došlo 30. května 1993 v Plzni. Do zatáčky u Borské věznice couvá bílá Mazda s podnikatelem Jandou za volantem a jeho dvěma bodyguardy, bratry Pokošovými. Podnikatel Janda se cítil v Plzni naprosto bezpečně. Tehdy se totiž říkalo, že každý tam má svého policajta.
To město bylo prorostlý zločinem do policie. Tenkrát mě bývalý šéf inspekce říkal, že Plzeň byla vlastně rozdělená na dvě části. Půlka policajtů spolupracovala s jedním zločincem a půlka s druhýma.
Dojde ke střelbě. Janda a jeden z bratrů jsou mrtví. Vojtěch Pokoš ale přežije a později trvá na tom, že poznal Jiřího Kajínka. Jestli je český lidový hrdina Kajínek vinný nebo ne, to je pro Čechy větší záhada než kruhy v obilí.
My jsme nikdy neříkali, že je nevinnej. My jsme vždycky říkali, my dneska už víme, že ty vraždy proběhly jinak, než jak byly vyšetřený, jak byly odsouzený, že to vyšetření od začátku bylo zmanipulované, právě protože ho vyšetřovali policajti plzeňský, který byli jedna ruka se zločincema. A tím pádem my nevíme, jestli tam Kajínek byl a střílel, nebo tam nebyl a nestřílel, nebo tam byl a střílel ještě někdo jiný. Možná i policista. A tohle i přispělo k tomu, že nakonec dostal jaksi od prezidenta Miloše Zemana milost.
Návrh, nebo ne návrh, ale rozhodnutí o udělení milosti už je připraveno, hotovo, až se vrátím z Číny, tak ho podepíšu. Takže v druhé polovině května dostane pan Kajínek milost, už jsem o tom informoval i ministra spravedlnosti.
A v té chvíli mě se začaly ozývat najednou svědci, kteří předtím celý léta mluvit nechtěli, například ten mladší z bratrů Pokošů, který přežil 4 střely od toho vraha a odstěhoval se do Rakouska a odmítal jakkoliv komunikovat. Čili já jsem za ním jel do Rakouska, on mi vysvětlili nějaký mechanismy toho činu, u kterých to nebylo jasný, jestli tam museli být 2 střelci nebo 1 střelec.
Nad náma prostě stála chladnou, kdo mě do mě střílel. Nikdy se mu nic neudělal. Akorát, že dostal za to peníze. Tak takovýhle člověk by měl dostat milost? Není to jenom zlodíček. Je to chladnokrevný brach.
Ale znovu mi opakoval, že on jediný Kajínka viděl a viděl, že to je on v zadním sklem, když k němu couvali.
Myslíte, že z něj měl jako strach najednou, když se dozvěděl, že je tam možnost, že ho pustějí, nebo?
Měl samozřejmě strach.
Jako spomstě.
Chtěl zabránit tomu, aby ho pustili.
A teď ty by měl vylézt tak jako, on 100%, já si myslím 100%, že bude špekulovat nad tím, jak mě oddělat. A tak, aby na to nikdo nepřišel.
Rád bych vám všem poděkoval, že jste na mě čekali. Chtěl bych jenom říct pár slov a potom, když budete chtít, tak si mě samozřejmě můžete třeba na něco zeptat.
A tak se zrodila hvězda. Z pravděpodobného vraha všem na očích.
Máte pocit, že za to jsou prostě novináři a celkově média jako nějak jako zodpovědní, že ta jeho bublina takhle narostla?
To myslíte přímo mě, já předpokládám, že jo. Protože my jsme s Jankem Kropou vlastně o něm natočili asi 16 nebo 17 reportáží za ty léta. Napsali jsme o něm 2 knížky. Ale já na to samozřejmě vždycky odpovídám, když jsme se dozvídali nový a nový věci o tom případu a bohužel většina, nebo bohu dík, já nevím, většina těch věcí jak si spíš spochybňovala jeho vinu, protože nějaký díry v tom, jak se to vyšetřovalo a jak se to odsoudilo, byly od začátku. Když spochybnilo jeho vinu, tak se v očích veřejnosti jsme přispěli k tomu, že je možná nevinnej, sedí na doživotí a k tomu vzniku toho Kajínka jako celebrity. Ale to bychom ty informace bývali museli zatajit a nesměli bychom je vysílat.
A co si teda myslíte o jeho vině?
No, to samé, co jsme říkali s Kroupou. Já jsem přesvědčený o tom, že ty vraždy proběhly jinak, než jak byly vyšetřený. Ale jestli tam Kajínek byl, jestli střílel, jestli tam byl a střílel a ještě někdo střílel, to opravdu nevím. Vycházím z rozsudku a ten pořád je stejný, že Kajínek byl jediný pachatel těch vražd. Na základě toho se mi pak ozvali další svědci, o kterých se věděl, že se v tom prostředí v té době pohybovali a nikdy nemluvili a potvrzovali, že oni vědí, že vraždil Kajínek. No a já jsem to všechno vysílal a v té době Kajínek seděl ve vězení a samozřejmě se bál, že prezident ten svůj slib, že mu dá milost, odvolá, že on se ven nedostane. No a to byla chvíle, kdy bych řekl, jako, že ke mně zaujal nepřátelský postoj. A ten se nezměnil ani když vyšel z vězení a jsem se mu snažil vysvětlit, že nejsem jeho advokát, že jsem novinář a musím zveřejnit všechny informace, které mi připadají neměli jako relevantní, ať jsou v jeho prospěch nebo v jeho neprospěch, ale to už on nechtěl poslouchat, odmítal to uznat, protože když jste takhle tolik let v kriminále, tak kdo není s váma, tak je nepřítel. Jasně. Tam to je daleko vyhraděnější. A od té doby jsme se neviděli, naše vztahy jsou zmražený, přátelé jsme nikdy nebyli, my jsme se vždycky bavili o případu, ale teď už se nevidíme, neslyšíme a já si myslím, že se ani nechybíme.
Nebojíte se toho, že jste na Kajínkově seznamu?
No, Vlasák nám říkal v kriminále po tom jeho útěku, že Kajínek měl seznam lidí, kterým se pomstí, až vyleze ven. Já nevím, jestli tam jsem teď a tenkrát jsem tam určitě nebyl, protože jaksi bez našich reportáží by o Kajínkově dneska nikdo nevěděl a nevím, jestli tam jsem teď, ale já si myslím, že Kajínek je natolik chytrej, že umí potlačit pomstychtivý snahy za cenu svobody, kterou má.
V sobotu dopoledne za mnou poslal ředitel dva své lidi, kteří řekli, ředitel vám vzkazuje, že vám nabízí, že můžete se vyhnout novinářům. A já jsem říkal, vzhledem k tomu, že ti lidé tam na mě čekají od čtvrtka, tak by to bylo sprostý se jim vyhnout, takže já se jim vyhnout nechci. Řekněte řediteli, že půjdu přes tu bránu, teda jako každý řadový vězeň. Chtěl bych strašně moc poděkovat všem lidem, kteří mě za ty roky podporovali, kteří mi dodávali síly, kteří se snažili mi pomáhat. Moc vám děkuju, teď jestli chcete někdo se na něco zeptat a já budu schopen vám odpovědět, tak se pokusím.
Příště se budeme povídat o někom, kdo naopak nechtěl být vůbec vidět. O muži ve stínu, o Kápovi města Příbram. A Příbrami se tehdy říkalo České Palermo.
Slyšeli jste epizodu Značka Kajínek z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Na motivy knihy Josefa Klímy Zločin, jak ho pamatuju, vytvořili producent a režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv. Naše další podcasty najdete na webu Seznam zpráv, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.